Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa pinakahuling pagsasaliksik na pag-alaman ng mga kababaihang isinilang mula katimugang bahagi ng Asia at Africa sa Australia ay nahaharap sa mas malaking panganib ng stillbirth kung ihahambing sa mga kababaihang isinilang sa bansa. Ang resulta ay naging daan upang suring muli ang pandaigdigang pamantayan sa pagsasagawa ng fetal monitoring sa huling bahagi ng pagdadalang tao para sa mga nagbubuntis mula iba't ibang lahi. Ang detalye sa ulat ni Gareth Forum na isinalaysay sa wikang Filipino. Ipinagdiwang ng taga Melbourne na tubong India na sina Akresh at Bina Patel ang pagsilang ng kanilang panganay na anak na lalaki na si Tiwik. May ilang araw na ang nakalipas nang isinilang ang kanilang unang anak na malusog at para kay Akresh Patel, siya'y nagdulot ng lubos na kaligayahan.
Yeah, that 3 kg weight, 52.5 centimeter length. Yeah, and nice and healthy.
Yeah.
Happy. We are happy. Yeah. Very exciting time actually.
Ngunit ayon sa mananaliksik mula Monash University, Miranda Davis Tuck, marami mula India ngayon naninirahan sa Australia ay nakaranas ng lubhang kalungkutan at pagdadalamhati sa pagtatapos ng kanilang pagbubuntis nang isinilang nilang patay ang kanilang anak o yung tinatawag na stillbirth.
When we took into account all the other factors that could increase their risk of stillbirth, the South Asian mothers and the African mothers tended to have on average about a 40% increased risk of stillbirth compared to the Australian-born women.
Sa pinakahuling pagsasaliksik mula Hudson Institute sa Melbourne, nakita na may pinakamalaking kaganapan ng stillbirth mula sa mga kababayang isinilang sa mga bansang India, Sri Lanka at Afghanistan. Ayon sa Monash Medical Center obstetrician na si Dr. Xavi Fernando, ang mga naging resulta ng pagsasaliksik ay maaaring maging daan upang mabago ang pandaigdigang kalakaran sa pag-aaruga sa mga buntis.
We suspect that probably South Asian women have a shorter gestation than Caucasian women and even Southeast Asian women. And we suspect that these babies just mature earlier and therefore their placentas fail earlier as well.
Sa pag-aaral, may halos 700,000 isinilang sa Victoria mula taong 2,000 hanggang 2,011 na pag-alaman sa pangkalahatan ng antas ng stillbirth para sa mga ina na tubong katipungang bahagi ng Asia ay 5 sa bawat 1,000. Ang bilang na ito at 3.3 sa bawat 1,000 sa mga taga-Australia at New Zealand. Sa pagsasaliksik, binubuo ngayon ng mga obstetrician ang panibagong pamantayan kung saan magkakaroon ng pagpapatupad ng mahalagang tinatawag na post-term surveillance sa mga nagdadalang tao mula South Asia. Magbabago ito mula 41 and a half weeks sa 39 weeks of gestation. At ayon kay Dr. Xavi Fernando, maaari din itong magbunga ng pagsasagawa ng rekomendasyon para sa tinatawag na induced labor sa 40th linggo ng pagdadalang tao ng mas maaga.
I think the most exciting thing is that it will change clinical practice in Australia and probably even overseas where populations from South Asia are high. I think that already in my private practice I'm starting to induce South Asian women earlier.
Sa patuloy na paglaki ng bilang ng mga naninirahan sa bansa mula iba't ibang lahi, maaari ding may paliwanag ng resulta ng pagsasaliksik kung bakit patuloy na tumataas ang bilang ng stillbirth. Ayon sa Chief Executive ng Red Nose Day Foundation, Yvonne Amos, nababalot sa maraming misteryo ang bilang na ito.
2,200 stillbirths occur each year, with 50% of those stillbirths with no known cause. Without identifying a cause, the trend would continue to increase.
At yan po ang nasabing ulat ukol sa stillbirth.